Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes nás poctil návštěvou muž, který provází naši politickou scénu nyní již 35 let.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je zde pan Michal Žantovský, bývalý velvyslanec v USA, ve Velké Británii, v Izraeli, mluvčí prezidenta Václava Havla a v současnosti pro změnu poradce prezidenta Petra Pavla pro zahraniční politiku. Takže ještě jednou dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Tak nejdřív vám položím otázky, které tady pokládáme všem, protože zkoumáme moc, princip moci, která má různé podoby a různé tvary. Vy jste se pohyboval v diplomacii anebo ve vrcholných funkcích v okolí prezidentů. V diplomacii jste mohl relativně rozhodovat. U prezidentů tam je to také zřejmé, byť ten náš nemá úplně výkonné pravomoci. Tak mi řekněte, jak chutná moc, jak vám i těm, kterým jste stál po boku, co by prezidentům?
No, v první řadě jste velice laskav, protože jste vynechal taky jednu epizodu mého života. Já jsem byl 6 let vlastně také předsedou a místopředsedou České politické strany, takže jsem měl co dočinění i...
ODA to byla.
Byla to ODA i se stranickou politikou. A za těch 35 let jsem si k moci vybudoval, myslím, hodně ambivalentní vztah. Na jedné straně pochopitelně, pokud chce člověk něco dokázat, pokud nechce moc jenom pro moc, tak určitá dávka moci je nezbytná pro to, aby prosazoval cíle a myšlenky, které chce prosazovat, ale na druhé straně, jak už slavně pravil Lord Acton, každá moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně a to přátelství s mocí je vždycky velmi ožehavé a nebezpečné. Takže já jsem stoupenec názoru, že moc je si třeba trochu ošklivit a myslím si, že jedna z nejkrásnějších myšlenek Václava Havla byla jeho věta, že když jsem se stal prezidentem, začal jsem být sám sobě podezřelý a pořád si myslím, že každý politik by si každý ráno měl, až se postaví před zrcadlo, být sám sobě chvíli trochu podezřelý. Henry Kissinger sice říká, že moc je to nejlepší afrodiziakum, ale já myslím, že znám lepší afrodiziaka a neptejte se mě jaká.
Nebudu se na to ptát, jenom v čem je to tak, v čem je vlastně to nebezpečí, o kterém jste mluvil?
Václav Havel v tom projevu, v kterém pronesl tuto větu, tuším v Kodani počátkem 90. let, mluví o tom, on byl nadaný obrovskou schopností introspekce, a mluví o tom, jak si člověk snadno na moc zvyká. Jak takové ty drobné úsluhy, že člověku pořád někdo něco nosí, že ho někam vozí, že pořád mu nabízí nějaký dobroty a tak dále. Jak vlastně mu to po nějakém čase začne připadat samozřejmý a má najednou pocit, že na to má nárok. A to je pro mě, já jsem původním povoláním psycholog. To je pro mě i vysvětlení, proč se někteří politici nechají přistihnout při jaksi naprosto hloupých přečinech, o kterých každému normální člověkovi musí být jasné, že to jaksi nemůžou ustát, ale oni žijou v jiném světě. Oni žijou v tom světě, že na to mají vlastně nárok, že na to mají právo. A pak se najednou střetnou s tou realitou. Takže jak si tu moc je dobrý si držet trošku dál od těla. No,
no totiž, když jste u toho, tak to já přesně charakteristické je, to mě u toho napadlo, že kauza za kauzou, rok za rokem se stává, že vždycky je nějaký politik, na kterého něco někde praskne.
Ano.
A teďka po těch mnoha a mnoha zkušenostech z minulosti by se očekávalo poučení, že ten člověk ví, že má přijít a rovnou všechno říct, vysypat od A do Z. Že stejně se to probral. Oni stejně nejdřív řeknou kousek, pak se vykrucují, pak jistě, druhý. Jo, a to je prostě zajímavé na tom.
A ani málo kdy vlastně, to jsou vzácné výjimky, málo kdy dospějí k reflexi toho vlastního hříchu. Oni mají pocit, že ta chyba je, že se nechali chytit. Ne to, co udělali, že jo. A to je potom těžký, no.
To je potom těžký, no. Řekněte mi, proč vy jste se na tu politickou dráhu dal? Co jste chtěl dosáhnout? Já jenom vysvětlím, proč jsem zmínil ODA, protože ODA už s námi na politické scéně není. Rozpustila se v jiných stranách. Takže proto jsem ji nezmínil.
Jasně. No, já mám pocit, a to není jenom pocit, to je asi historická realita, že jsem se ani tak na tu politickou dráhu nedal, jako ona se dala na mě. Jo? My jsme v roce 1989 málo kdo z nás, jak si očekával, ani Václav Havel ne, že jak si do konce roku se celý ten systém sesype a že najednou někdo se bude muset o tu moc začít starat, že ta moc jaksi zůstane ležet na ulici a ono k tomu během několika týdnů a málo měsíců jaksi skutečně došlo a v tom okamžiku najednou se lidé začali pochopitelně obracet na Václava Havla jako na příštího prezidenta, jemu se do toho taky jaksi moc nechtělo a nakonec někde v útrobách Občanského fóra Laterny Magiky nakonec prohlásil, mně se do toho moc nechce, ale kdybych teď od toho odešel, tak budu vypadat jako Šašek. Což by vypadal, jo, bez zesporu. A tenhle ten pocit v menším měla celá prostě řada z nás. Měli jsme svoje profese, měli jsme svoje představy, které byly úplně jiné, většinou se netýkaly politiky, proto se taky kolem něj sešla řada herců, překladatelů, výtvarníků a tak dále. Žádnej pořádnej ekonom, žádnej pořádnej advokát. Jo? Ale neměli jsme na vybranou. Prostě jako když mě oslovil koncem roku 1989, tak jako mě se mu říct, hele, já bych si chtěl psát a překládat a tady dělám pro Reutera zpravodaje, to je hodně dobře placený a dej mi pokoj, to nešlo. No.
Když mluví o překladatelství, kterou se kníže chce tak jako nejvíc pro vás byla poučná, nebo když překládáte, tak poučíte se a pak se to použil v tom praktickém politickém životě? Vy jste citoval Kissingera, tak tam asi určitě. Z toho se mnoho lidí učí do dneška. Jeho myšlení, ať už souhlasí nebo ne, tak ono je to vždycky jako kvalitně vyargumentované.
Já jsem měl celý život to štěstí, že jsem si vlastně vybíral ty knížky, které jsem překládal. A vybíral jsem si je pochopitelně na základě toho, že už jsem je přečet a že jsem se z nich něco dozvěděl, že mě něco dali, jo, že mě nějakým způsobem oslovili a to bylo pro mě to kritérium toho výběru. Takže ano, prostě ty překlady jsem si vybíral podle toho, co mě dali, ale věděl jsem to už předtím, než jsem je začal překládat.
Víte, co je zajímavé, když jsme u toho Kissingera, trošku odbočím. On byl uznávaný. On také leco z praktického udělal, co by minister zahraničí Spojených států. A teď přibližně před 2 lety najednou si ho ta jistá část společně začala ošklivit, že řekl něco, co se jí nelíbilo. Jako kdyby jeho dílo vůbec neexistoval. Co jsi si v tu chvíli myslel?
Já jsem sledoval Henryho Kissingera vlastně po velkou část jeho kariéry, rozhodně už od 60. let, znal jsem ho taky osobně dost dobře. jaksi lépe než jenom profesně díky Miloši Formanovi, který bydlel kousek od něj v Connecticutu a často mě bral, když jsem byl u něj, tak mě bral k Henrymu na návštěvu. Takže já jsem si ho nesmírně považoval jako nesmírně vtipného, brilantního člověka, skvělého odborníka, analytika, ale ne ve všem jsem se s ním vždycky jaksi stotožňoval a ne ve všem jsem mu přičítal zásluhy, které mu přičítali ostatní. On vlastně jaksi do té velké světové politiky vstoupil tím, že vyjednal s vietnamským představitelem v Paříži Le Duc Thoem, vyjednal to příměří první a tu dohodu vlastně
obnovil vztahy s Čínou, že?
O odchodu Spojených států z Vietnamu, ale jak si hájil celou řadu aspektů té války, včetně bombardování Kambodže, které bylo možná tím nejspornějším momentem té války. A nakonec to bylo něco, co se nedalo vydávat za nějaký strašný úspěch. Spisovatel Joseph Heller o něm napsal, že Kissinger ukončil válku ve Vietnamu tím, že ji prohrál. Jo? Takže to byl jeden díl jeho kariéry. Ten druhý díl jeho kariéry bylo otevření Číny a to je něco, co mu je třeba nesporně, jak si přiznal, byla to hlavně jeho zásluha té cestě Nixona do Číny. Předcházelo několik kol tajné jaksi diplomacie, kterou Kissinger jaksi sám fyzicky prováděl a nikdy o tom neřekl ani svým nejbližším spolupracovníkům. A to, že Čína se ve studené válce v tom jejím posledním stádiu nespojovala s jinou komunistickou velmocí, se Sovětským svazem, nýbrž naopak spolupracovala úzce se Spojenými státy, to byl jeden faktor, který rozhodl o výsledku studené války. Jo? Čili tady bezesporu je třeba Kissingera mu vyslovit velký uznání. Další kapitola byla kapitola détant, uvolnění, jednání s protivníky, které vyvrcholilo Helsinskou konferencí o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975. A to byl takový poloviční úspěch, protože tím cílem původním Kissingera jako velkého realisty bylo jaksi stabilizovat vztahy s tím druhým světem komunistickým, otevřít prostor pro určitou úroveň hospodářské spolupráce a tak dále. Ale další cíle podle všeho ambicioznější neměl. A to, co se stalo v Helsinkách a co také jako dost rozhodovalo o tom, že dneska sedíme tady a mluvíme o tom, o čem mluvíme, byl ten třetí koš té Helsinské konference, který se zabýval lidskými právy a tím, že je legitimní vyjadřovat starost o lidská práva v jiné zemi toho helsinského procesu. A to je něco, co si myslím, že Kissinger vůbec nezamýšlel, alespoň jaksi v jeho díle potom nejsou žádné stopy. A je to jeden z příkladů těch nezamýšlených důsledků lidské činnosti, který ano, všichni zažíváme.
Ono no. Se traduje, já jenom pro mladší případně diváky nebo ti, kteří nejsou specialisté politických dějin a mezinárodních vztahů, se říká, že si to obě strany nepřečetli. Že sovětský blok si nepřečetl to o lidských právech, co to znamená, a že Spojené státy americké vlastně vůbec nevěděli, také v podstatě téměř to bylo jako úplnou marginálii a pak to bylo nejdůležitější. Tak a my nyní sedíme zde, aby mě někdo neusvědčil ze špatných počtů, 60 let poté, cca. Co se tyto události udály?
Tak 75, no, dovolím se být 50, je to půl století. Jo, no.
Ano, já jsem myslel 75, 24 jsme teď, no. Takže jsem si teďka usvědčil ze špatných počtů.
No. Kissinger už byl činný předtím, takže ty počty nejsou podstatné.
Ne, já, ta byla první, druhá, třetí Helsinská, to jenom jsem se špatně dopočítal. Takovia, tak se někdy stane. Teď. A nyní jsme tedy v roce 2024. Po těch událostech v Helsinkách přišel rok 89 u nás, pád Sovětského svazu. Víte, hodně lidí uvažuje o tom, jestli to byla revoluce nebo převrat dohodnutý. Jo. Protože krve moc neteklo, komunistickou stranu nikdo nezakázal, nikdo nikoho nepotrestal v zásadě, nebudem teďka na detailech bazírovat. Jak to tenkrát bylo?
No, byla to velmi zvláštní revoluce tím, že byla nenásilná, ale pokud je revoluce jaksi zásadním přelomem v myšlení a chování a postojích lidí, tak to revoluce bezesporu byla. Dohodnutý převrat to rozhodně nebyl. Jaksi několik let po revoluci bylo možné spekulovat a vyšlo o tom celá řada knížek, jestli byla nějaká domluva mezi komunisty nomenklaturními v Československu a disidenty, nebo dokonce mezi moskevskými komunisty a tak dále. Ale myslím si, že pro historiografii prostě platí, že dříve nebo později se všechno dostane na povrch a kdyby skutečně něco takového se událo, tak po 50 letech nebo téměř 50 let. Od revoluce je to 35 let zase, aby jsme s těma počtama byli v pořádku, už bychom něco takového věděli. Ale to, že v těch jednáních jaksi disidentů nebo občanského fóra s premiérem Adamcem, občanského fóra s tím jeho následovníkem Urbánkem a s dalšími, že tam byl nějaký prvek pochopení, že když my nebudeme dělat něco strašně drastického, tak vy se tomu nebudete nějak drasticky bránit. Jo? To skutečně jaksi existovalo a v těch ty rozhovory s Adamcem a tak dále jsou napsaný. Dá se tam takovýhle stopy v tom vystopovat, ale to je něco jiného než nějaká konspirační dohoda o převratu. To je jednání o kapitulaci. Jo? V každém jednání o kapitulaci si ta kapitulující strana jak si snaží vyjednat nějaké podmínky, aby pokud možno přežila, aby pokud možno jak si nepřišla o všechno. A ta vítězná strana, protože také chápe, že nechce krve prolití, že nechce chaos, nechce destabilizaci, tak do jisté míry na to přistupuje. Jo? A to je tak nejblíž podle mé paměti a podle mého hlediska, co se dá říci o těch událostech v roce 1989. Revoluce to byla, ale byla to poměrně spořádaná revoluce a ty její poslední fáze byly předmětem hovoru u stolu, ne boje na barikádách. Jo.
No, to zní celé humanisticky, pak následovala 90. léta. To byla úžasná svoboda, jako ve všech ohledech, jakou si můžeme představit. Já jsem teď zjistil s úžasem, protože já si tu dobu, mě všichni říkají, vypadám mladší, já si tu dobu před také pamatuji.
Jistě.
Pamatuji si pak přerod, jakože konec jednoho režimu, přerod do druhého, který se přerodil do třetího. Jo, když se začaly znova utahovat šrouby, to si etabloval se prostě ten novej, a tam bylo to mezidobí 90, tak to se shodujeme asi, předpokládám.
No, já...
Rozumím, já vidím rok 94, 2004 a 2024.
Ano. Máme možná trošku každý na to jinou optiku, jiný pohled, jaksi bezesporu ta 90. léta byla svým způsobem doba až anarchistické, bezbřehé, jaksi volnosti, jo?
Ano, to mělo pozitiva a negativa. Pozor, já to, tak, ode mě to nebyl výraz nostalgie. A to ode mě nebyl... to byl výraz jako já to řeknu jinak, aby mě někdo nepodezíral. Možná jsi to chtěl teď říct vy, ale tak pro jistotu. Já to bych získal spořádanosti. Jo? Že jeden byl spořádaný, anarchistický, nebo více anarchický následně, méně uspořádaný, který se posledně uspořádával a je teď spořádaný. Takhle jsem to myslel.
Jistě, jo, ale já jenom chci říct, že jako podle mýho názoru to nebyla ani tak věc nějaké rozhodnutí nebo nějakého plánu jako do značné míry důsledek naší neznalosti. Jo? O tom, jak si funguje ten demokratický systém, jak funguje právní stát. Ze zpětného hlediska jsou jistě věci, které bychom jaksi udělali jinak, zejména pokud se týče vynucování zákonnosti a tak dále. Ale z některého hlediska, jako v některých věcech ta opojnost, jak si ty volnosti byla určitě dobrá a někdy máme dneska pocit, že jsme svázanější, zregulovanější, než jsme byli tenkrát, a to je jistě asi pravda. No.
Já si myslím, tenkrát se vysílali různé televizní pořady s opravdu nekorektním černým úrem, to už by teď asi nešlo třeba.
No, to máte pravdu a k tomu se možná ještě dostaneme. Pro mě černý humor, jakýkoliv humor, je jaksi důležitou součástí svobody a pokud jaksi ten humor má předem položený meze a omezení, tak to není žádný humor. Jo? Tak to je to, čemu se říkalo za komunismu komunální humor, jako že si člověk mohl dělat jako tak trošku legraci z instalatéra, ale jako ne moc, no, tak to bychom nechtěli asi.
Legrace v rámci mezí zákona. Ano. Taková. Ano, prostě tady často hosté, to je většinou až otázka na závěr, ale položím už tady, protože teď se to hodí, debatujeme tady, zdali máme ještě svobodu slova, zdali nám zkvétá v porovnání právě i z minulostí, i do budoucna a politická korektnost. Jak vy se díváte na toto?
Já jsem stoupencem představy, že svoboda slova má být co nejneomezenější. Jo? To je představa, která v zásadě odpovídá té americké představě prvního dodatku k americké ústavě, který vlastně zakazuje jakékoliv omezování svobody slova. Zatímco v Evropě po jaksi zkušenostech 20. století přece jenom v některých ohledech my přistupujeme přísněji k tomu, co se může nebo nemůže říkat, jaksi propagace nacismu, komunismu, hnutí, které směřuje proti právám lidí a tak dále, je v Evropě mimo zákon a myslím si, že z dobrého důvodu. Oliver Wendell Holmes, jeden z soudců amerického nejvyššího soudu, kdysi slavně prohlásil, že svoboda slova není svoboda volat hoří v přeplněném biografu. Jo? A znamená to, že v okamžiku, kdy ten verbální nebo i neverbální prostě projev jaksi směřuje k násilí nebo vyzývá k porušování zákonů a tak dále, tak už se dostává mimo ty přijatelné hranice, je tím volání hoří v přeplněném biografu. Ale na druhé straně jaksi politická korektnost, která je motivovaná jenom tím, aby se ten mluvčí nějakým způsobem nedotkl jaksi citů těch druhých, je něco, co já nedokážu přijímat na stejné rovině důležitosti jako ten projev, který ohrožuje bezpečnost, vyzývá k násilí a tak dále. Už vůbec nedokážu jaksi akceptovat to, co se vynořilo v nedávné době a čemu se říká cancel culture, to znamená v podstatě zrušení lidí kvůli jejich skutečným nebo domnělým jaksi nekorektním výrokům nebo postojům. To je něco, co by v demokratické společnosti nemělo existovat. Naštěstí se proti tomu nestavím jenom já, ale postavila se proti tomu celá řada jaksi veřejných intelektuálů po celém světě. A také si myslím, že toto hnutí trochu opadlo, jo? Ale svoboda slova je v ohrožení vždycky, nedá se brát jako samozřejmost. Vždycky budou lidé, kteří se budou snažit zdůvodňovat, proč je dobré něco neříkat nebo proč by se něco nemělo říkat, a těm se musíme bránit.
Jestli to není tím, já jsem byl v poslední době mnohokrát zděšen, já jsem vlastně na tom stejně jako vy, takže to nebudeme komplikovat. Já jsem vždy obdivoval americkou svobodu slova. Vždycky jsem říkal, každý ať si promluví své, protože nemá pak pocit utlačení prostě, a i politici ať ti říkají svoje, voliči si to rozsoudí sami. Jestli to není tím, že my, co si ještě pamatujeme, jaká bylo výrazivo před rokem 89, bylo třeba být bdělý v táboře míru bojujícím za mír, nekolaborovat s imperialistickým nepřítelem a tak dále. Tak možná, že ti, kteří si to už nepamatují, protože já jsem to zjistil tak, jako že lidé vlastně narození později, co už to nezažili, tak já jsem třeba nedávná věta, bylo pár několik, jak jsem jim to dal, říkám, zbuzuje to v tobě něco? Jo, tam akorát bylo vyměněné, proti komu se teda muselo bojovat.
Jasně.
A ti vůbec nevěděli, on říkali ne, protože tam bylo, jak, dělá to možná svoji s tou kácelkám, že si nám dějiny neopakují, ale s opačným znaménkem potom.
No, je pravda, že my jsme, aspoň v mé generaci, jsme si z té minulé doby asi odnesli nějaké protilátky proti těmhle jaksi pokusům o naprostou správnost názorů a vyjadřování a tak dále, protože jsme to zažili a také jsme si možná odnesli trochu jinou vnímavost vůči těm falešným informacím nebo fake news nebo dezinformacím nebo jak se jim dneska říká, které jaksi jsou zdrojem obrovské diskuze a tak dále. No tak my jsme byli, já jsem byl krmen dezinformacema 40 let svého života, jo. A mělo to jedinou výhodu, že člověk se naučil, jak si ty dezinformace rozpoznávat, a už mu nikdo nemusel prostě vysvětlovat, že to, co čte v Rudém právu, jsou hovadiny, jo. Protože to jaksi trocha zdravého rozumu a troška orientace ve světě kolem mu napověděla sama. Jo? Samozřejmě dneska je ten informační svět daleko složitější. Těch informací je nespočetně větší počet. Ta cesta, kterou ty informace putují k adresátům, je nesrovnatelně rychlejší a k tomu začíná přibývat i to, že některé ty informace nepochází ani od lidí, nejsou předávány lidmi, možná ani nejsou už vnímány lidmi, a že už se to dostává na tu úroveň nějaké virtuální reality a umělé inteligence, což je problém, který nás, myslím, z větší části teprve čeká.
to byla doba tenkrát, kdy byla lež, polopravda a pravda. No, to bylo celkem rozpoznatelné. Vlastně jsou to hezké české výrazy, s kterými bychom si možná i mohli vystačit dnes, protože ty dezinformace nikdo pořád neukotvil.
Jistě, no. Jo.
V teorii mezinárodních vztahů víme, že je propaganda bílá, šedá, černá.
No, no.
Bílá je Erasmus a černá je nepřátelský akt.
No. Dezinformace je úmyslná lež. Jo? No. Misinformace je lež, která nemusí být úmyslná, nebo nepravda, která nemusí mít úmysla. To se stane. Člověk jako se setká s něčím, co není pravda, ale nikdo to záměrně na něj nepouští. No a pak jsou ty úmyslné lži a na ty musíme dávat pozor. No.
Přesně tak, no. Myslím si, že ano, já jsem také vlastně tím, jak jsem narozený dřív, jsem citlivý k šablonovité sloganovitosti, která zjednodušující úplně. To nás dostává, ono se to často totiž skloňuje v současné době vzhledem k naší společnosti a bezpečnosti v České republice. Ale nakonec to nic nebylo, protože se zjistilo, že to nikdo dokáže klasifikovat a zbyly z toho ty slogany. Nakonec, které se používají až nadužívají, asi se tady nálepkují různě lidé, aniž by se debatoval o tom, o čem se vlastně mluví. To je bezesporu. Myslíte si, souhlasíte s tím, předpokládám, nemusíme o tom debatovat. Ale to není přece gro asi, myslíte si, že to je gro bezpečnosti, nebo to gro bezpečnosti směřuje někam jinam, kromě ozbrojených sil. Víte, co potřebuje člověk k životu, tak potřebuje jíst, obléci se a vytopit si domácnost. Takže vy jste byl v zemích, se kterými spolupracujeme v této oblasti aktuálně. Ve Spojených státech, tam tu bereme plyn, ve Velké Británii, tam teď Francouzi staví jadernou elektrárnu, a v Izraeli, se kterým máme zase další vazby. Jak vnímáte roli energetiky v naší bezpečnosti?
Můžu se trošičku vrátit?
Vraťte se, jak potřebujete.
Já si myslím, že to je neúplný výčet toho, co člověk potřebuje k životu. Člověk potřebuje k životu nejenom se najíst a zatopit si a někde mít jaksi domov. Člověk je společenský tvor a potřebuje žít mezi lidmi. No? A aby mohl žít mezi lidmi bez velkých stresů a depresí a úzkostí, tak se musí mezi těmi lidmi cítit bezpečně. Jo? Musí v zásadě těm lidem věřit, mezi kterými žije. Musí si být jistý, že jaksi lidi, kteří mají nepřátelský úmysly, budou zastavený a tak dále. A že se s těma ostatníma může prostě domluvit na tom, jakým způsobem budou společně žít a jak ten svět kolem sebe si uspořádají. A to je jedna obrovská výhoda svobodné společnosti, že v ní tahle možnost je, ale současně je to také důvod potřeby právního státu, aby jaksi zajistil, že ta společnost bude moct takhle fungovat bez rušivých jaksi momentů, bez násilí, bez útoků, bez obrovských krádeží a tak dále. Jo? Čili to je pro mě ten svět, který budujeme a bez něj si nedovedu představit, jak bychom fungovali. Ale teď k té energetice. Že?
Počkejte, já jsem teďka spomněl na ty devadesátky. No. Na ten svět, který byl, tady se házely granáty v Pařížský, nebo na Příkopech to bylo. Rozkrádačky jeli taky ve velkém. Ale lidé si říkali a tančili, co chtěli. No. Ne, ale to všechno se praktikuje dobře, když jako máte zajištěn. Jo, ono se říká hodnoty. Hodnoty. Já jsem pracovně, podobně jako vy jste to viděl, byl na místech opravdové mizérie. i tam lidé jistě měli hodnoty, jenom jsem si uvědomil, že oni, ono jsou těch vzletných hodnotách, lépe mluví samozřejmě, když je vám, když jste najezený, je vám teplo, máte co jíst a máte kam poslat děti do školy a nepadá vám na hlavu bomba, že jo. Takže proto já jsem to vlastně vzal materialisticky.
Ano.
A proto jsem se vlastně bavil o té energetice, protože máme tady za 2 roky kumulativní inflaci kolem 30%. Jo?
Která kumulativní?
Inflaci.
Inflaci.
Zdražování.
Ano.
Které se odvíjí celé od těch drahých energií. Jo? Už nemáme levné zdroje z Ruska. Plyn máme. No tak dobře, tak vláda tvrdila, že nemáme, existilo, že jo, 60% pro jinou debatu. Ale já jsem tím mířil jinam.
Mm-hmm.
My jsme se bavili o těch nových ideích,
mm-hmm.
tak dobře, já to vezmu teda z druhé strany. Mimo jiné, mezi ty nové ideje, kromě té korektnosti a podobně, patří také environmentalismus. Mohli bychom tady vtipkovat o tom, jak vzniklo o manželech Medousových a jejich letence do Kanady. A to bych asi nechal na jindy. I když je to zajímavý, proto já, když jsem studoval mezinárodní vztahy, tak jsme se o tom bavili, jak ono to vzniklo, že oni tam měli to své dynamo, kozu a psali si tam ty svoje knížky a pak se měl založit hnutí. Koupili jim letenku ze Zélandu, Kanada a zpět. Pak nějaký ščoural to spočítal, že zatížili zemi víc, než kdyby žili z toho svých životů ekologicky. To je ten paradox, když všichni slétnou na ty environmentální summity v Tryskáči. Tak, to teprve jako... Ale kde si teda myslíte, že se nám zajistí ta energetika? Začněme soláry a vodními elektrárny a větrnými větrníky a podobně. Jaký vy k tomu máte postup? Znáte termín klimatická úzkost?
Znám termín klimatická úzkost a dostanu se k němu od termínu klimatická změna. Je vždycky napováženou, když empirii začne simulovat ideologie, jo? Která pochopitelně zesiluje některé aspekty, některé potlačuje a tak dále a znemožňuje někdy jaksi reálný obraz skutečnosti. Ale jaksi empiricky si myslím, dneska už nemůžeme příliš pochybovat o tom, že ta klimatická změna je něco, co se skutečně děje. Jo? Je to změna, která jaksi naprosto přesvědčivě koreluje s růstem moderní ekonomiky od někdy druhé poloviny 19. století.
Od průmyslové revoluce. No.
Od průmyslové revoluce, kde začala, ale během první poloviny 19. století ještě ta křivka byla relativně pozvolná. To, co vidíme my a co jsou ty bohužel nevývratné evidence, protože něco takového se děje, jsou ty takzvaný hockey sticks, ty hokejové křivky, které prostě ukazují, že někdy k roku 1890 a tak dále ta změna byla povlevná a najednou začala takhle lítat nahoru. Ale teď je samozřejmě tendence to zjednodušovat na to, že to souvisí samozřejmě s lidskou činností a zejména se spotřebou fosilních paliv a paliv s vysokým jaksi obsahem uhlíku a kysličníku uhličitého a tak dále. Ale když se podíváte na ty křivky, tak ta křivka, která ukazuje růst teploty za posledních jaksi 150 let, je v podstatě stejná jako křivka, která ukazuje růst populace, a je v podstatě stejná jako křivka, která ukazuje růst HDP, jo? Jaksi globální. Jo? To znamená, že ano, já si myslím, že se nelze přijít o tom, že klimatická změna je výsledkem lidské činnosti, ale jsem přesvědčen o tom, že to je výsledek lidské činnosti v daleko širším slova smyslu, než pálení fosilních paliv. Prostě my to tím, že rosteme, tím, že je nás čím dál tím víc, tím, že nás bude do roku 2100 10 miliard a tak dále, tak prostě tu planetu oteplujeme, ať děláme, jak si co děláme, a ta představa, že jak si jenom přestaneme pálit uhlí a ono se to jak si podstatně zlepší, ta podle mého názoru není úplně průkazná. Jo? Ale musíme dělat to, co se dá, a v té energetice pochopitelně je jeden z největších zdrojů toho globálního znečišťování, a pokud dokážeme stejné množství, ale nejenom stejné množství, ono je to větší množství, co budeme potřebovat energie, jo? Vyprodukovat z jiných zdrojů než z fosilních paliv, tak to bude báječné. Ale zatím, aspoň pro Českou republiku, to nevypadá, že bychom to dokázali udělat ze slunečních elektráren a z větrných elektráren, protože když se podíváte na tu strukturu produkce energie v České republice, to jsou teda data, které jsem posledně viděl, jsou data z roku 2021, ale dneska o dva roky dál nebudou jaksi o moc jiná, tak sluneční energie představuje asi 2,5% produkce energie elektrický u nás a větrné elektrárny představují 0,7%. Jo? Čili jinými slovy, i kdybychom z desetironásobili jaksi tu produkci, tak s tím nevystačíme. A navíc je to, jak všichni dneska už vědí, je to způsob výroby energie, který podléhá fluktuacím, ať cirkadiálním v případě sluneční energie, v noci hold sluníčko nesvítí, a nebo jaksi náhodným víceméně u větrné energie podle toho, jestli fouká vítr nebo nefouká. A za tyto výpadky pořád potřebujeme mít jaksi záložní zdroje energie, které nám ty výpadky nahradí, tak abychom nemuseli doma čekat ve tmě a čekat na to, až začne foukat vítr. Že jo? Takže uhlí to nebude.
No, už ho taky moc není teda. No.
Už ho taky moc nemáme, už ho dovážíme z Polska. Zemní plyn. Plyn představuje zhruba 10% výroby energie. U nás nejenom zemní plyn, ale i jiný plyny jako metan a další. A je to poměrně pružnej zdroj energie, protože je rychle naběhne ta elektrárna plynová a tak dále. Ale není to bezkarbonovej, bezuhlíkový zdroj energie, je o něco méně uhlíkový než uhlí, ale pořád. Takže tím se dostávám k tomu, vodní energie u nás je marginálně důležitá, představuje kolem 3% tuším výroby energie, a moc už nový Alpy tady nepostavíme, takže jaksi moc vodních elektráren už taky nevybudujeme. No a co zbývá? Zbývá jaderná energie, a je to něco, co má smysl jak z hlediska té zelené transformace, protože to je jaksi nízkouhlíkový zdroj energie, tak z hlediska energetické bezpečnosti, protože to dokáže nahradit plyn a ropu, které jsme v minulosti dováželi z Ruska, a v dnešní politické situaci na něm asi nechceme být závislí.
No, závislí byli tady někteří politici, kteří říkali, že prostě to je kšeft, no tak proč bychom ho nebrali, protože je to pořád levné a pořád 7x levnější než z USA.
Ruská ropa nebo?
No a plyn jakože, tak no je to složitý, tak jako my teďka víme, že nám vláda tvrdila česká pětikoalice, že nebereme už. A teď si zjistilo, že 60% pořád bereme, takže...
Musíme mít pořád na paměti, že jsou to, že honíme dva zajíce na jednu. Jo? Jedním je energetická bezpečnost a druhým je zelená transformace. Green Deal, představa zelený transformace předchází vypuknutí války na Ukrajině a evropskému rozhodnutí se zbavit té závislosti na ruských zdrojích. Jo? Čili i kdyby, říkám, ta válka nikdy nenastala, pořád bychom museli přemýšlet o tom, jak se dostaneme od uhlí, od ropy a od zemního plynu k čistší energii.
Takže jádro. Tudíž vy jako dlouhodobý diplomat a zároveň zahraničně politický poradce prezidenta stávajícího. No víte co, v konečném důsledku je tam jenom Francie a Korea. Tak. Hraje tam roli politika a proč? A měla by vůbec?
No, já si myslím, že tam politika určitě roli hraje a ta role je na bílé dni. Převčírem tuším se konal v Bruselu ten globální jaderný summit, který se konal pod záštitou Mezinárodní agentury pro jadernou energii. A mezi řadou jiných státníků, včetně premiéra Fialy, který se toho summitu účastnil, tam vystoupila předsedkyně Evropské komise Ursula von Leyenová a řekla jaksi velmi podstatnou věc, že názory na jadernou energii v Evropské unii se liší. Jo? Jinými slovy...
No, to je, kdy konstatoval, že tráva je zelená. Co tím chtěla říct? Tak.
Chtěla tím říct, že v Evropské unii jsou členské státy, které jsou radikálně proti využívání jaderné energie pro výrobu elektřiny a že mezi ty státy patří dva, které nám sousedí. Rakousko velmi radikálně a Německo, které jak si učinilo to strategické rozhodnutí se zbavit jaderné energie a že a z toho já si myslím pro nás plyne vědomí, že jakýkoliv projekt budování dalších zdrojů jaderné energie se může potýkat s odporem, i politickým odporem, ekonomickým odporem těchto a dalších členských států Evropské unie. To znamená, že my máme asi zájem na tom, aby se v Evropské unii, a ona se tvoří, vytvořila koalice států, které mají pozitivní vztah k jaderné energie a tvořila protiváhu těm odpůrcům jaderné energie. A samozřejmě největším, hospodářsky nejvýznamnějším a největším také producentem jaderné energie v Evropské unii je Francie. Jo? A z tohoto důvodu já si myslím, že je pro nás asi klíčové být součástí této koalice a je to samozřejmě politický ohled. Ty technické ohledy můžou být jiné. Já nejsem odborník na jadernou energii, nejsem technik, takže se necítím úplně kompetentní, jak si posuzovat lhůty a ceny a technologii čerpadel a potrubí a tak dále, ale z toho politického hlediska si myslím, že snad jsem kompetentní dost, abych viděl tento rozdíl. No.
Já jsem slyšel už argument, že to říkají Francouzi teda, že by to měli být oni, protože Korejcům může být jedno, když tady bude blackout, že s námi nezdílí kontinent. Otázka ale je, jestli vůbec jsou ti Francouzi důvěryhodní, protože když se pojďme do Británie, tak tam jsou ve skluzu a ještě to je asi minimálně dvakrát dražší. No takže je ten politický argument dostatečný pro to, aby vůbec tady teda Francouzi něco dělali, aby jsme tady nakonec nějaké jádro měli, protože...
O tom samozřejmě, jak si musí rozhodnout vláda a vláda o tom rozhodne na základě doporučení ČEZu, tedy té společnosti, která provozuje elektrárnu Dukovany, kde by jaksi ten první z těch reaktorů a snad i další měl vzniknout. Ale já k tomu můžu jenom říct to, že země, která produkuje, tuším, 65% veškeré své energie, jaksi z jádra, nebude tak úplně jaksi neseriózní výrobce nebo neseriózní producent. Samozřejmě víme všichni o tom, že k těm zdržením výstavby třeba u té britské jaderné elektrárny Hinkley Point, jak si docházelo, že dochází i k navýšení ceny, ale tady já myslím, že se ocitáme trochu v novém prostředí, protože aspoň z mého hlediska jaksi velká část toho prodražování byla daná čím dál tím většími regulačními a povolovacími nároky na ty jaderné projekty a čím dál tím obtížnějším financováním těch jaderných projektů z hlediska bank, které jaksi v souladu s tou nedávnou ideologií zelenou, která jaksi nepovažovala jaderné zdroje za zelené zdroje, si nyní jaksi změnila a s ní se budou měnit i podmínky pro financování nových projektů. Jo? Čili to je jeden důvod, který by možná mohl vést k tomu, že se s takovým navyšováním ceny v budoucnosti nesetkáme.
Kdyby se vláda přišla zeptat tady na hrad, nebo šla se zeptat na hrad, jaký názor máte prezident a vy jeho okolí na tuto věc, anebo se nešla zeptat, a co byste jí tady doporučili?
Já musím tady říct naprosto jasně, že to je problematika, kterou jsme s panem prezidentem ani s jeho zahraničně politickým aparátem neprojednávali. Pan prezident má kolem sebe také celou řadu velmi kvalitních ekonomů a jaksi odborníků na hospodářství a myslím si, že ti jistě také budou chtít vyjádřit svůj názor na to, ale prezident k tomu zatím žádné stanovisko nezaujal a my jsme mu zatím žádné nedoporučili.
No, ale byl tady francouzský prezident Macron, tak ten tady asi nepřišel jenom z lásky k českému pivu, ne?
Že tady byl francouzský prezident Macron, já jsem se s ním dokonce setkal, tak no, to je zcela jistě pravda, že pro českého prezidenta není jistě žádný problém, když prezident spojenecké a významné evropské země vyjádří zájem navštívit Českou republiku. To je všechno pravda, ale abychom si úplně diplomaticky rozuměli, já si nejsem vědom toho, že by ta iniciativa vycházela z naší strany. Ano.
Ano, ano.
Jo?
Ano. A protože nevychází, tak až jsme si diplomaticky úplně rozuměli, a když bychom tady chtěli prozrazovat nějaká tajemství, tak logicky, jo. velikost Francie a velikost České republiky, možnosti Francie, její vávuny a České republiky při vší úctě k naší milované zemi, jako jsme dva patrioté, se většinou nestává, že samotná tato země projeví takovou touhu přijet sem a zužovat to na Ukrajinu ve chvíli, kdy se jedná o tendru obrovském, si myslím, že leckdo by to mohl považovat za nedůvěryhodné, tak toto zúžit. Takže muselo to v tom přece hrát nějakou roli. Jako není to přece tak, že by jenom Mírnik se rozhodl té takzvané lokomotivy Evropské unie, jedné z té části, takže Německo, Francie. Když Německo je proti jádru a Francie pro jádru chce tady stavět, tak asi tam bude příčinnost. To jako
Já nemohu než konstatovat, že samozřejmě chápu, že ta souvislost se tady nabízí, jo, ale já nemohu nabídnout nic, čím bych ji jaksi potvrdil. Jo. Ale samozřejmě novináři, diplomaté, odborníci, analytici si všímají souvislostí a není žádný důvod, proč by takovou domněnku nevyslovili. Ale je to ještě je třetí aspekt té celé problematiky, který si myslím je pro nás hodně klíčový a možná důležitější než ty ohledy na lhůty, ceny a tak dále. A to je, do jaké míry to bude importovaný projekt, ať už z jedné nebo z druhé země, jo? A do jaké míry to bude projekt, na kterém se budeme do značné míry prostě podílet. Jo? My víme, že za socialismu jaksi český průmysl a česká jaderná energetika hrála poměrně velkou roli při výstavbě elektrárny v Temelíně a při menších projektech a že tady byla generace techniků a odborníků, kteří se nenajdou tak každý den a rozhodně je v našem zájmu na tuhle tradici navázat a na tenhle ten know-how navázat a podílet se významným způsobem i na výrobě a přípravě komponentů pro ten současný jaderný tender, ať už to bude nakonec projekt jednoho reaktoru nebo dvou reaktorů nebo čtyř reaktorů, zatím jediné, na čem se všichni shodují, je, že tři reaktory nedávají žádný smysl. Jo? Takže to...
Ano, to musí být buď...
Jo, buď jedna, dva nebo čtyři.
Buď jedna, dva nebo čtyři, to je logické. No. Protože...
takže tohle je jistě něco, co bude v zájmu vlády a v národním zájmu, jak si během těch jednání otevřít, dozvědět se, co nám ty druhé strany nabízejí a také to začlenit, zahrnout do toho, do té rovnice toho rozhodování.
A myslíte, že kdyby to zase nedopadlo, že tohle už je druhý tender, takže by ještě někdo se k nám přihlásil vůbec do toho třetího?
Já si nedovedu, nechci si ani jak si představovat, že by to nedopadlo. Jo, v této chvíli jaderná energetika představuje kolem 36% jaksi celkové výroby energie, jo, ale současně tvoří pouhých 20% instalovaného výkonu. Jo? To znamená, je daleko efektivnější, výkonnější na stejný procento instalovaného výkonu vyrobí
mnohem víc.
A protože s uhlím je konec, ať už z hlediska ceny, ať už z hlediska zdrojů a tak dále, s ropou a plynem je aspoň dočasně jaksi velký propad daný teda tím odklonem od ruské ropy a plynu, tak my pro tu projektovanou spotřebu energie, která má v příštích 20 letech stoupnout ještě asi o dalších 15-20%, jo, nemáme žádnou alternativu ani ve slunci, ani ve větru, ani v ničem jiným, než buď tedy ty tendry dokončit, zahájit tu stavbu a nebo zasnout. Jo? A to si myslím, že nikdo nechce a tomu bychom se měli vyhnout, pokud můžeme. A nebo být závislí na dovozu energie z jiných evropských zemí, ale když se zase podíváte na ty tabulky, tak ty energetické bilance jsou docela napjaté. Žádná z evropských zemí nemá velký přebytek energie. My jsme jedna ze zemí, která dosud ještě exportuje jaksi elektrickou energii. Tak kudy? Jako ve tmě bejt nechcem.
No tak vy jste byl velvyslanec z USA, tady se to nabízí, se stěžuje Evropská komise, Němci až ní stěžují, že prostě nám Američani to prodávají hrozně draho, že vydělávají na našem neštěstí, že už nemůžeme nebo nechceme brát z Ruska, tak jak, proč nám to prodávají tak draze?
Tak podívejte se, já říkám, nejsem odborník na technický aspekty celé věci,
jde o politiku
ale,
teďka.
No ne, to není jenom o politika.
Ale tady politický argument z Bruselu od paní von der Leyenové, od Němců je tady argument, Belgičani, myslím, Francouzi taky stěžovali, že je to nějaký předražený, si všichni stěžujou.
A já si netroufám právě sám rozhodovat, jestli to jenom je drahý, anebo jestli je to předražený. Protože jedna věc je, jak si dostat ze země plyn, nacpat ho do roury a tou rourou ho dopravit na druhou stranu. Druhá věc je ten plyn skapalnit za vynaložení velkého množství energie, naložit ho do lodí, které musí po celou tu dobu plavby udržovat ten plyn v kapalném stavu, to znamená dál spotřebují energii, vyložit ho na tom místě, kde se ten plyn
terminál
dekapalní a znovu se nacpe do nějaký roury a z toho terminálu se dopraví do Ústí nad Labem nebo do Neratovic nebo kam jinam. A to i laik jako já si asi prostě jak si připustí, že to je o něco nákladnější. Jak si proces, než jenom ta roura, že jo?
No to určitě, no. Nejsi pak nemají pravdu ti, že kteří tvrdí, že to je příliš vysoká cena za takzvanou hodnotovou politiku, která nás ostříhala od levných zdrojů surovin, aby jsme brali tu myslím, to je akademická debata, protože oni tady to často zmiňují opoziční politici, že to je příliš vysoká cena, že prostě by bylo, že prostě...
To já si opravdu nemyslím, jo? Protože představte si prostě tu alternativu, že se spolehneme na to, že ty dodávky z Ruska budou nějakým způsobem prostě pokračovat, budeme dál dovážet ropu, budeme dál dovážet prostě plyn a Putin nám řekne, jestli nepřestanete okamžitě prostě dodávat zbraně a střelivo prostě Ukrajincům, tak zítra zavřeme kohouty a řekne vám to 10 dní před Vánocema. Jo? To si nemůžeme dovolit. To, jak si žádná země, která myslí na svoji bezpečnost a i na bezpečnost prostě evropskou, riskovat nemůže. My jsme neměli jinou možnost, než se od těch zdrojů odstřihnout. Pokud jsme chtěli podporovat Ukrajinu. Pokud bychom chtěli prostě vydat Ukrajinu Rusům, tak jo, ale tohle rozhodnutí jsme udělali a podle mého názoru to nebylo jenom rozhodnutí hodnotové. Samozřejmě my jaksi jsme proti agresi v mezinárodních vztazích, jsme proti napadení suverénní země tak a tak dále, ale současně taky máme na paměti vlastní bezpečnost. Prostě ta ruská vojska s tím, co se stalo za poslední dva roky na Ukrajině, na slovenských hranicích, není představa, která je komfortní pro mě a ani pro spoustu jiných lidí.
Když jsme tedy u toho, ještě nám vysvětlete jednu, jenom jednu, ale pan prezident, a to tady bylo taky, když tady byl pan Macron, a proto se na to ptám, mluvil o tom, že je tady eventuální možnost, to teda vzbudilo velké vlny na české politické scéně, a nejenom, že je tady možnost vyslání našich vojáků právě na Ukrajinu, a pak se to různě zmírňovalo, dovysvětlovalo, a nakonec vlastně část veřejnosti velká, a pořád se o tom debatuje, vlastně nepochopil nikdo teda, jak to vlastně ve finále je, i co by to znamenalo, a teď je z toho velké politikum. Tak možná je tady na místě, když už se o tom bavíme, to vysvětlit.
Tahle vlaštovka přišla, to já si myslím, že je nesporné, od prezidenta Macrona, který jaksi první se vyjádřil v tom smyslu, že nelze tu možnost přítomnosti francouzských vojáků, on pokud vím nemluvil o NATO jako o celku, jaksi vyloučit, jaksi zcela. A ten výrok já si nedovedu představit jinak, než jako cílesměrný, jako pokus o otestování téhle představy ve veřejné mínění mezi spojenci a tak dále. Zákonitě to vzbudilo velký rozruch a z hlediska jaksi diplomatického to vyjádření není nelogické. Jo? V první řadě je asi pravda, to jsem přitom taky nějakým způsobem ventilovalo, že na Ukrajině jsou omezené skupiny armádních příslušníků jiných zemí, které pomáhají s výcvikem, s obsluhou techniky a tak dále. Nejsou to bojové jednotky v bojovém slova smyslu, ale jistě jsou to jaksi armádní příslušníci. To se tím, myslím, odtabuizovalo. Jo, dneska už jaksi se o tom dá normálně mluvit, i když detaily nikdo nebude jaksi chtít prozrazovat. No a ta druhá okolnost, evropské země, Evropská unie, Spojené státy a další se opakovaně zavazovali, že budeme Ukrajině pomáhat tak dlouho, jak to bude zapotřebí a takovým způsobem, jak to bude zapotřebí. Jo? A i když tohle to nikdy neřekl, tak implicitně to jaksi znamená, že není ani vyloučená prostě možnost, že vznikne situace, kdy budeme jaksi pomáhat i nejenom prostřednictvím zbraní a materiálu, ale i s nějakou pomocí lidské síly, i když si pořád myslím, že to bojové jednotky asi v první řadě nebudou. No a konečně je tady ta poslední okolnost. Včera nebo převčírem, jak si přeletěla jedna ta raketa s plochou drahou letu.
Jenom tady poznám, přetáčíme, takže bavíme se o zhruba 23. březnu.
Ano, 23. březnu přeletěla jedna z těch raket s plochou drahou letu, kterou Rusové střílejí na Ukrajinu.
Pardon, myslím, že to bylo 20. dva už. A to je jedno.
Je to možný. Tak přeletěla nad Polskem, no. Byla tam nějakých, já nevím, 90 sekund, no. Nebo, nebo něco takového. A já jsem, musím říct, že tomu jsem až prostě nerozuměl, jo? Že jak si Poláci vyhlásili nějaký poplach a sledovali stíhačkama, jestli ta raketa zase odletí. No ta raketa byla ve vzdušném prostoru Polské republiky a na to tam měla být sestřelena. Jo? Protože to jsou střely, které manévrujou. Čili vy nevíte, jestli ona vám udělá ještě jedno účko a dopadne vám na polský území. Jo? Tam už si myslím, jako, že ten postoj bezpečnostní už nebyl vlastně dost razantní, že my jsme vždycky říkali, že ta červená čára je jaksi území Severoatlantické aliance a raketa s plochou drahou letu nad územím Severoatlantické aliance nemá co dělat, je mi líto. No.
Tak logicky, samozřejmě logicky. logicky, samozřejmě logicky. Žádná raketa nad územím jiného státu cizího nemá co dělat obecně, samozřejmě. To je snad základ mezinárodního práva. No jo, jenom ten argument z druhé strany. My jsme žili toho českého prezidenta, takže vlastně to, co jste teď vlastně vysvětlil, tím se vysvětluje, co pak říkal tady prezident Pavel v této logice, nebo tady, aby jsme tomu rozuměli.
Jasně. Ten z té české strany, pokud si pamatuju správně to, co říkal prezident Pavel, tak jenom řekl, že to nedá vyloučit. Jo? A to je jaksi zcela v souladu s mým chápáním diplomacie, protože v okamžiku, kdy v diplomatickém konfliktu cokoliv vyloučíte, tak se vzdáváte nějaký zbraně. Jo? Jako ta druhá strana ví teď jistotou, že vy prostě tam nepošlete vojáky nebo tam nepošlete letadla a tak dále. A z diplomatického hlediska je daleko výhodnější udržovat v nejistotě, i když tam nechcete poslat žádný vojáky a žádná letadla. Jo? To je ten smysl toho už z antiky pocházejícího principu, jak si chceš-li mír, připravuj se na válku. Jo? Čili když ta druhá strana jak si neumí vyloučit, že taky jak si to může z toho studeného konfliktu přerůst v horký konflikt, tak bude sama opatrnější ve svých krocích. Jo?
Ne, ale tak jako, a to se dostáváme k tomu, já jsem se tomu chtěl vyjasnit s tím panem prezidentem pro diváky, protože to je velké téma teď. Hádá se vláda z opozicí, kdo chce kam poslat děti, jestli je tam vůbec pošla, poslal by a podobně.
Nikdo nikoho nechce nikam posílat. Jo? To je jako říkat, že když, a to je ta situace ze studené války, když se staneme předmětem jaderného útoku, jo, tak odpovíme stejným způsobem. Jo?
Ano, to je teorie vzájemného zničení.
Ano, a to interpretovat jako, že chceme jadernou válku, je nesmysl. Jo? Ale my jsme nejsilnější aliance v historii lidstva od konce druhé světové války. My společně přijímáme zodpovědnost za bezpečnost v Evropě, v severoatlantickém prostoru a společně dáváme odhodlání najevo tu bezpečnost prostě hájit. Jo?
To je obranná aliance, která se má týkat členů, ne?
Která se má týkat atlantického prostoru a která se má týkat samozřejmě prostě členů. Jo?
A ne nečlenů.
Ne, nečlenů, ale jak si nemůžete vyloučit prostě situaci, kdy naše bezpečnost bude přímo ohrožena tím, co se děje ve třetí zemi. Jo? Konec konců Rusko argumentuje a odůvodňuje svoji agresi proti Ukrajině tím, že se brání jaksi expanzi NATO k svým hranicím. No tak se, jak si dohodněte, že my nebudeme expandovat k ruským hranicím a Rusko nebude expandovat ke slovenským hranicím a nemusíme nikdo někam posílat vojáky.
Kéž by to tak bylo jednoduché. Ono mimo jiné taky třeba argumentuje Irákem a podobně, ale Jugoslávii, Sýrii, Líbii. Ale pro tuto debatu je to vlastně podružné. Je spíš o to akademické zhodnocení, to, co se teď velmi často řeší vlastně mezi laickou veřejností. Protože to, co já se vlastně chtěl říct, víte, ono v té antice neměli jaderné zbraně. A to antické přísloví vlastně znamenalo, že se má být dobře vyzbrojená armáda, ne takhle. Je tady určitá obava nikoliv nelegitimní, že to připomíná trošku situaci před první světovou válkou. To jste kýval, jakože se zamýšlíte? Nebo...
Zamýšlím, protože ty pochopitelně, a tím se zabývají historici a analytici, neustále hledají paralely, hledají precedenty, hledají podobné situace a z nich potom jak si odvozují své úsudky, co se pravděpodobně stane dál. Jo? Ale ta první světová válka si myslím není úplně dobrý precedent, protože dneska už se velká část historiků jak si shoduje na tom, že to byla vlastně válka, ke který došlo omylem. Jo?
Ano, ano, a k tomu já jsem směřoval.
Kterou vlastně nikdo nechtěl.
Kterou nikdo nechtěl, vlastně se stala.
A existuje taková jedna z, myslím, z předních publikací v tom oboru, která se jmenuje Náměsíční, a která argumentuje tím, že ty evropské státy došly jako náměsíční až k tomu konfliktu a stalo se, a následkem toho bylo 20 milionů mrtvých lidí. Jo? Zatímco ta situace na té Ukrajině přece jenom v lečem připomíná mně aspoň víc 30. leta 20. století, to znamená tu situaci před druhou světovou válkou, kdy Německo jako poražená mocnost v té první světové válce, tak jako Sovětský svaz byla poražená mocnost ve studené válce, jak si se rozhodlo znovu expandovat, dosáhnout jaksi těch území a významu, které mělo jaksi před tou svojí porážkou, a to je velmi podobné té retorice Vladimíra Putina o tom, že rozpad Sovětského svazu byl největší katastrofou jaksi 20. století a že je třeba obnovit sílu Ruska v té vlastně imperiální podobě Petra Velikého a tak dále. Jinými slovy, za tou jeho expanzí, za agresí vůči Ukrajině je nějaká ideologie. Zatímco za vypuknutím první světové války nenajdete nějaký koherentní ideologický obraz, který ty země sledovaly. Putin má představu o tom, jak by měl svět vypadat.
No. Už tady hodně historizujeme, ale tak je to náš obor. Historie mezinárodních vztahů. Vedeme čistě akademickou debatu, ale já tu ideologii já bych našel. Za první světovou válku byla ideologie mamonu. Vzpomeneme si, Německo shromažďovalo takzvaný válečný poklad. Bylo období nebývalé prosperity dlouhé a všichni, tak říkají, křečkovali, všichni si do té války jeli, jestli dobové, tenkrát ty tisky, souritiny, obrázky s těmi chocholy, že si mysleli, že za dva týdny je hotovo.
Ano, no.
Kde mě to připomíná tu paralelu. To, co vy jste říkal, je samozřejmě také platné, abych se s tím ztotožnil, ale ta paralela, že vlastně nikdo nechtěl, ale všichni se navzájem tlačili, takže jeden udělal jeden krok, ten druhý nechtěl vypadat slabý, tak udělal ten druhý a šel o kousek dál, takže přišel třetí o kousek dál a najednou byla z toho světová válka. Jestli náhodou, v tom mi to trošku připomíná, aby to jako nebylo tak, že náhodou omylem se ocitneme v jaderné válce.
No, já bych tam pořád viděl ten rozdíl, aby...
Já to dořeknu. Já vám nerozporuju, co vy jste řekl. To vám nerozporuju. Já jsem si jenom uvědomil, když jsme se začínali tím Kissingerem, v uspořádání světa a mocností, nebo velmocí, velmocností, což je jedna z jeho poslední publikací, tak on tam píše hned v úvodu, že podle něj v 90. letech došlo k promeškání příležitosti, otevřeného okna příležitosti, kdy vlastně mezi pozůstatkem Sovětského svazu a Západem a my mezi nimi mohlo dojít k absolutnímu smíření a místo toho se učinila špatná rozhodnutí vedoucí ke konfrontaci, která vyústila teď a následně tady těmito myšlenkami se u jisté části populace, která ho dříve adorovala, u nás stal nežádoucím. Ale rozumíte, z hlediska teorie mezinárodních vztahů přece a historie a snahy o projekci je to legitimní pro nás, akademiky, v tomto smyslu částečně praktiky, legitimní k zhodnocení.
Dobře, vraťme se k Henrymu Kissingerovi.
A tím to uzavřeme, ale...
Můžeme to tím uzavřít. Já jsem se s ním poprvé setkal v červnu 1990, když přijel navštívit Václava Havla na Pražský hrad a několik dní předtím, a myslím si, že měl dokonce ten časopis s sebou, v časopise Newsweek zveřejnil svoji vizi, jak by měla ta nová Evropa vypadat. A podle Kissingerovy vize z roku 1990 se měl vytvořit pás neutrálních států, skládající se z Československa, Polska a Maďarska po vzoru rakouské neutrality, který by...
A vestfálského systému.
Ano, který by jaksi působil jako ten nárazníkové pásmo mezi těmi dvěma velmocemi.
A podle Václava Havla se měla zrušit Varšavská smlouva i NATO.
Václav ještě o něco dříve uvažovali o něčem podobné. Ale pro nás to byl jaksi okamžitě velmi nepříjemný jaksi moment, protože s touhle myšlenkou toho nárazníkového pásu, toho mostu mezi výborem, východem a západem pracoval Beneš a malá dohoda jako prostředek, jak zabránit prostě novému konfliktu ve střední a východní Evropě a víme, jak to dopadlo. Jo? Ty mosty nebo ty pásma nárazníkovi jsou vždycky od toho, aby se po nich šlapalo. Jo? Ne, aby přežili.
To je černý humor, smutný smík, ale zároveň smutná pravda. Je to tak. Já teď jsem slyšel takový bonmot politický, říkal, kdo mi to říkal, ale že ptali se Viktora Orbána, proč posílá blahopřání do Ruska. A že říkal... Nebo možná, že to říkal oficiálně minister zahraničí CR, teď si nejsem úplně jistý, a že říkal, a že ten jako argument byl, v tom našem prostoru je vždycky těžké přežít, takže radši pošlu ta blahopřání na obě strany, aby někdo nepřišel s tankem si pro to blahopřání sám. Takže to je velmi smutný bonmot vystihující naši složitou situaci, bohužel. Možná poslední otázka závěrem, to je na krátkou odpověď. Věříte tomu, že kdyby došlo na nejhorší, že bychom našim spojencům jaderným mocnostem stáli za jaderný protiúder? Jinak řečeno, když jsme byli napadeni konvenčně, že bychom jim stáli za jadernou válku?
První světová válka, jak si vznikla, a to je ten můj psychologický pohled, jak si z velké části kvůli tomu, že si ty mocnosti nevěřili. Jo? Že ty záruky, které si navzájem poskytovali, byly pro ně nedůvěryhodný. Jo? Každý spojenectví jaksi stojí na předpokladu, že ty záruky, které si navzájem poskytneme, jsou stoprocentní a že když by došlo na nejhorší, tak se stane to, k čemu se spojenci navzájem vůči sobě zavázali. A my jsme se zavázali a naši spojenci taky.
Já vám děkuji za návštěvu, přeji vám vše dobré a doufujeme, že se tady opět zase sejdeme šťastní, zdraví a v míru.
Já taky doufám. Děkuju moc krát.
Díky. Naschledanou.
Naschledanou.